Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме по фон дер Лејн и Вархеј во Скопје во обид за надминување на проблемот со Бугарија. Опозицијските кандидати обвинуваат дека повторно има списоци со гласачи и притисоци од полицијата. Каков ефект ќе дадат брзите ковид тестови за учениците? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еден ден по посетата на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Скопје дојде и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј во обид за изнаоѓање решение на македонско-бугарскиот спор. Вархеј минатата недела ја посети Софија. Можен ли е компромис меѓу двете земји кој нема да задира во македонскиот идентитет? Прилог на Фросина Димеска.
Со три твита на социјалната мрежа Твитер, премиерот Зоран Заев информираше за посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј на Скопје. Од едната објавена видео содржина се гледа како тој го пречекува во зградата на клубот на пратениците, а во другите два информира за темите за кои разговарал. Во Скопје имав средба со еврокомесарот Вархеј, со кого отворено разговаравме на неколку теми, како што е економскиот инвестициски план, кој е на вистина силен позитивен импулс за нас, до конкретни проекти кои ќе бидат објавени до крајот на годинава. Една од темите за разговор ни беа и подготовките кои ни предходат за престојниот самит за Западен Балкан во Словенија. Следната недела, каде ќе имаме одличен простор за заедничка дискусија. Европскиот пат е важен за двете страни. И посветени сме на тој процес, напиша Заев во останатите два твита. Точно една недела по посетата на Вархеј во Софија и еден ден по престојот на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, тој пристигна во македонскиот главен град. Во бугарскиот разговараше за можноста за решавање на бугарско-македонскиот проблем, поради кој Софија лани во декември ги блокираше македонските евроинтеграции. Дека се интензивира разговорите меѓу Скопје и Софија, најавија и фон дер Лајен и премиерот Заев посредбата во македонската влада. Европската политичарка рече дека разговараат со двете страни. Заев пак нагласи дека верува оти до крајот на годинава може да се најде решение кое ќе ги почитува идентитетските прашања и македонскиот јазик. Официјално Скопје често повторува дека идентитетските прашања не се тема на разговор и дека за нив нема компромис. Официјална Софија пак исто така често повторува дека Скопје треба да признае дека македонскиот јазик е само норма на бугарскиот и дека македонската нација не постоела до 1944 година, односно да призна историската вистина за бугарските корени и идентитетот. Посредбата со Вархеј минатата недела бугарскиот председател Румен Радев конкретно не ги спомена овие две теми кои често ги споменуваше поранешната министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, но рече дека изјавите и ветувањата во диалогот со Македонија повеќе не функционираат. Бугарскиот председател пред гостинот од Европската администрација рече дека договорот за пријателство и добрососедство и соработка не се спроведувал, дека во земјава имало говор на омраза, задување лажна слика за Бугарија во учебниците, музеите и спомениците, како и во однос на правата на граѓаните на земјата кои отворено изразувале својата бугарска самосвест.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На тази почнат изборна кампања, со полна сила си работи машината за политички притисоци од представници на централната власт врз опозицијските кандидати за градоначалници. Се жалат дел од кандидатите. Тие најмногу се жалат на злоупотреба на полицијата во политички цели, а обвинуваат дека навработени во администрација повторно им се бараат списоци со сигурни гласачи. Од друга страна, МВР ги демантира таквите обвинувања. Зора Нагаджовска-Спасовска има повеќе нова тема.
Во Кумановската општина старата практика на ВМРО-ДПМНЕ со барање на списоци со загарантирани гласачи за владачките партии се повторува на овие локални избори од страна на СДСМ, тврди актуелниот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, кој ќе бара поддршка од кумановци како независен кандидат. Во овој мандат тој беше избран како кандидат на СДСМ. Тој тврди дека има докази дека навработени во училиштата им се бара список со 10 загарантирани гласачи. На апликанти за работа во СВР Куманово им се бара список со 20 потврдени имиња на гласачи, а на одредени, веќе вработени во МВР или ново вработени, им се бараат списоци со имиња и на до 50 потврдени гласачи за СДСМ. Тој додава дека полициските притисоци се прават и врз градежни фирми и нивни вработени кои што добиле тендери за извршување на градежни работи за општината и со тоа се обструираат проектите кои веќе биле во тек на спроведување.
Од страна на инспектори од полиција и многу често тоа се едни исти лица кои што вршат легитимирање, фотодокументирање преку крим полиција, како да се работи за злосторство, а не за изведување на градежни работи, на тој начин се врши притисок.
Тој вели дека за ваквите притисоци ја известил наблюдувачката мисија на УПСЕ и ОДХР, дека ќе ги извести и обвинителството и антикорупцијската комисија, но додава дека не верува оти надлежните ќе се ја завршат работата, затоа што СВР Куманово е тој што ќе треба да ги проверува на водите. МВР од друга страна пак демантира. Институциите не смеат да бидат предмет на предизборни кампањи и манипулации на кандидатите, ниту пак треба да се предмет на меѓупартиски несогласување. МВР им служи на сите граѓани подеднакво и затоа апелираме да биде изоставено од вакви меѓупартиски предизборни несогласувања, се вели во кусиот одговор од Министерството. За политички притисоци врз гласачкото тело во ек на изборна кампања обвинува и актуелниот градоначалник на Гостивар Арвен Тарабари, кој доаѓа од редовите на Опозицијската алијанса за албанците. Тој обвинува владачката ДУИ дека ги злоупотребува државните институции и ресурси во изборна кампања и со нив врши притисок врз гласачите по неколку основи.
Така да, например, полициската станица во Гостивар е како штаб на ДУИ и сите други институции од централната власт кои што функционираат на ниво на локална власт се претворени во партиски штабови.
Тој посочува дека тоа е рутина на ДУИ во изминативе 20 години, дека за тоа се запознаени меѓународните организации.
Ако ги прочитате повеќето продавници кои што работат или било какви бизниси во Гостивар, ако ги прашувате, ќе ви кажат сите дека се посетени од различни институции од централна власт и ме кажано дека да внимават што прават, дека овој период треба по секоја цена ДУИ да се гласа.
Портпаролот на ДУИ и министер за надворешни работи Бујар Османи до објавувањето на овој прилог не одговори на ваквите обвинувања. Додека беше во опозиција, СДСМ ја обвинуваше тогашната влада на ВМРО-ДПМНЕ дека ги злоупотребува институциите, полицијата и инспекциите, за да врши притисок врз гласачите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Скринингот со брзите тестови за коронавирус за учениците нема да даде кој знае каков ефект. Најдобро решение е редовното тестирање на сите ученици, но тоа е процес кој скапо чини, па може со брзи тестови да се тестираат само тие што имаат симптоми, велат лекарите. Властите предходно најавија дека ќе направат од 40.000 до 50.000 тестови на ученици за да добијат слика за ширењето на вирусот во училиштата. Повеќе од Марија Тумановска.
Брзите антигенски тестови со кои ќе се прави скрининг на учениците во основните и средните училишта ќе бидат уште еден стрес повеќе за децата. Но во услови на пандемија, подобро е да се преземаат сите мерки кои ќе го спречат ширењето на вирусот. Коментираат психолозите по најавите од здравствените власти дека од октомври се планира скрининг на учениците со цел да се откријат евентуални асимптоматски носители на вирусот. Психологот Мирјана Јовановска Стојановска вели дека тестирањето е брза и лесна процедура и дека е добро да се има евиденција за тоа колку од децата го прележале вирусот.
Курно, секоја промена ствара стрес. Не овие протоколи само. Мислам, ама ние сега живееме во тоа време во кој што протоколите се потребни, ако сакаме да функционираме. Да, им ствара стрес, да, децата се не се научени на вакво нешто, ќе треба да се менуваат. Секој стрес создава нешто во телото, точно, ама, како викаме, од двете зла, да го одбереме помалото.
Министерот за здравство Венко Филипче Новиве најави дека скринингот ќе ги опфати повеќето училишта ширум државата, а со методологијата која се подготвува ќе биде познато колкава бројка ученици во некои училишта ќе бидат тестирани. Доктор Никола Пановски вели дека вака како што се замислува, односно тестирање на доброволна основа, нема да даде вистински ефект во заштитата од вирусот.
Дека нема никаков ефект тоа да има посебен, бидејќи децата кои позитивно е 2-3 дена позитивно. И која е логика на 40.000 теста и на 240.000 деца, дали ќе се фати некој што е позитивно, кој тест најверојатно ќе биде и лажно позитивен.
И професорот Драган Данаиловски тврди дека скринингот е една работа, а редовното тестирање е друга. Тој објаснува дека со скринингот ќе се добие пресек на состојбата со застапеноста на инфекциите кај децата, но дека тоа би било само моменталната слика.
Неспорно е дека е подобро нешто отколку ништо. Но скрининг само на дел од ученичката популација, чинам дека тоа биле 40 до 50 илјади деца, од вкупно 240 илјади, е помалку вредно решение, отколку ако би се тестирале буквално сите. Ако скринингот се планира да биде направен само еднократно, за да се отслика моменталната ситуација со расширеност на инфекциите, а редовното целосно тестирање неизводливо од материјални причини, тогаш поцелисходно би било понатаму да се тестираат и тоа дома само учениците кои имаат симптоми. И ако се позитивни на COVID, да си достанат дома. Така ќе може да се ограничи ширењето на заразата, макар делумно.
Вели Данаиловски во пишаниот одговор до нашата редакција. Лекарите предупредуваат дека не очекува студен период во кој поради престојувањето во затворени простории очекувано е поголема трансмисија на вирусот, па затоа советуваат да се почитуваат веќе донесените протоколи, односно носење заштитни маски, миење на рацете, проветрување на просториите и држење дистанца.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Белградската филхармонија, еден од најдобрите симфониски оркестри на Балканот, на 9 октомври во 20 часот ке гостува во Скопје. Во големата сала на Македонската филхармонија ке изведе симфонија број 6 од австрискиот класик Густав Малер. Диригент ке биде маестро Габриел Фелдс од Германија. Љупче Јолевски.
Само по два дена од најавеното големо отворање на новата сезона со концертот Данте 700, кога нашиот национален оркестар под диригентство на маестро Габриел Бабешелеа и соврвниот македонски и светски пианист Симон Трпчевски и хорот Проварс ке ги изведе пијано концертот број 2 и Данте, симфонијата на големиот Франц Лист, по филхармонија уште еден голем концерт. Овој пат саботната ноќ крај Вардар на 9 октомври со својата изведба ке обои Белградската филхармонија според познавачите еден од најдобрите симфониски оркестри на Балканот. На програмата е симфонијата број 6 од австрискиот композитор и представник на романтизмот Густав Малер, а за диригентскиот пулт исправен ќе биде и ке раководи Габриел Фелдс од Германија. Основана во 1923 година, Белградската филхармонија денес се позиционира како најдобар оркестар во регионот и ансамбл кој представува вистинско освежување на меѓународната концертна сцена. Така според Financial Times станува збор за култен српски оркестар. Во Индепендент ке забележат дека тоа е еден од водечките европски оркестри. Вашингтон Пост ке ги почести со зборовите оркестар кој гледа само напред во еднината, а во Нью Йорк Таймс ке бидат ансамбл кој со себе носи голема доза наследство и гордост. Специфичниот имидж како резултат на инвентивните уметнички концепти и креативниот маркетинг влијае на препознатливоста на оркестарот. На тој начин Белградската филхармонија набрзо привлече многу славни имиња од светот на класичната музика, кои безрезервно ја дадоа својата поддршка за нејзиниот понатамошен развој. Меѓу нив особено се издвојува повеќе децинското пријателство со прочениот Зубин Мехта, кој редовно одржува добротворни концерти со оркестарот. Впрочем, станува збор за прв оркестар во регионот, но и пошироко, кој ги започнува своите концертни сезони со комплетно распродадени билети. Инаку шеф диригент на Белградската филхармонија од сезоната 2017-2018 е Габриел Фелдс, со кого доаѓаат во Скопје, а главен гостин диригент е маестро Данијел Райскин. Во последните неколку години оркестарот имаше забележливи меѓународни турнеи и гостувања во Италија, Германија, Австрија, Швајцарија, Шведска, Франција, Словенија, Хрватска, Оман и други земји. Најважниот интернационален ангажман во новата историја на овој оркестар е првата турнеја во Соединетите Американски држави, која опфати настапи во Чикаго, Кливленд, Вашингтон и во Њујоршкиот Карнеги Хол во октомври 2014 година. Од поновите меѓународни успеси се издвојуваат и гостувањето во Москва во престижната сала Чајковски во септември 2016 година, како и двата многу успешни настапи во Музикферајн во Грац во 2018 година. Белградската филхармонија во 2017 година започна традиција на концерти на отворено, кои бележат историски успех и се едни од најголемите од областта на класичната музика на Балканот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.